Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenabadyň 2-nji etrapçasynyň 14 ýaşaýjy 16-njy martda bir feýligäkin ýykylyp onuň ornuny ýaşaýjy çaýynyň gurulmagyna garşy ýazakymlaryň protest aksiýasyny geçirdi. Bu barada Halkyň Sesi Media habar YouTube kanaly habar berýär.
Недай бог ер трема, боса нера гачала. Не ми дели бизлери.
Ни предупреден, ничего не было. Пришли, нагло сломали.
Нагилелик хирекетіні етрапчаның 10, 11, 12, 13, 14 ве 15 белгілі көпқатты жайларын яшайджылары етасан аялғидлар қатнашды. Өдрайна құрамачылық білен амала асырлан чәреді иғынананлар етрапчадағы көпқатты жайларын арасына ерлешен бір сейілгәкін. Шотаны чағыларын ойын мейданшатының екілмағына. Ол ердәкі 70 yıl түвірегі өмірі болан ағашларын чапылмағына қаршылык беян еттілер. Ерлі яшайджылар екілан мейданшаның одол чағылар үшін ойын мейданшаты болан оны. Шол бір бақытта ер тартықынлар ялы тевиғы бетпауытшы Ýokurda adamlar üçin ýygnanyşmak nokady bolan onu aýdýarlar. Gunnagur Lema polýatynyň administratiw merkezine düşürilen video habarda ýaşly üçökli we 4 bäş gatly ýaşaýyş saýlarynyň arasyna daşyny haýat aýlanan gönübür çukurluşyk meýdançasyny görmek bolýar. Ýerli ýaşaýyşlar meýdançadaky ýaşyl baglaryň çapylmagyna we çağlaryň oýun meýdançasynyň ýykylmagyna öýdleriniň nägeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Galiberde seýilgähi ýykmak işleri barada etrapçanyň ýaşaýyşlaryna häkimetler tarapyndan öňünden duýduruş berilmändir. Şol bir wagtda Ýygnananlar fevral aýyna Türkiýede bolan agyr ýer tartykynlary ýaly tebigi harasatlar bolan halatyny Türkmenabatda ýykylan feýilgäh öýleri üçin ýygnanyşyk nokady bolup bilerdi diýýärler. Ýatdasak 21-nji martda goňşy Awganystanda bolup geçen 6.5 bali ýer tartykyny Türkmenabatda hem duýuldy. Mundan öňe 2020-njy ýylyň aprelinde hem ýurdun gününe or sebeplerini, şol sana Türkmenabatda adam ýitgilerini getiren tebigi betbagçylyk güýçli harasat boldy. Onlarca sivit yaşayıcısının katnaşmağını öyüde akımlayın kuramalaştırılan protest aksiyası hakimiyetlerin berk gödevçülüğü aslında galiyan Türkmen grajdanlarının geçirin seyrek yığınışıklarının biri oldu.
Ничего не было. Пришли, нагло сломали.
Это детские площадки.
Ağaçlar, aydın, ağaçlar.
Gülleyen ağaçlar gitti, agarotlar.
Türkmenistan'ın hükümeti öyüde ayetlerinin saylağı seçkilerini ayet görmedikti. Yurtlar ayet cemiyetinin kemale gelmeğinin önünü bağlamaktı, peyat gelçilik türetmekti. Ödüge fikirli adımları iyi ýerlemekde we olara basyş etmekde tanqid edilýär. Şol bir wagtda hökümetiň resmi retorikasyna gawat gelmeýän habarlaryň ýaýradylmagy hem häkimetleriň çäklendirmelerini we basyşlaryna sebäpdar bolýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy 23-nji martda Sewitden iýeren habaryny protest aksiýasynyň 7 gün töwregi soň ýykylan feýilgäkiň ýerleşýän ýerine guruluşyk işleriniň dowam etdirilmeýändigini, guruluşygyň togtanlygyny habar berdi. Garaşlı Türkmen Nokot News neşri öz çeşmelerine salgılanıp hedir ki vaqtta Türkmen avatı köp tanı 4 katlı yaşayış çaylarının kurulyanlığını, bu kuruluşuklar için çağaların oyun meydançılarının, din çalış meydançılarının ve su çudurumlarının yıkılyanlığını xabar veriyar. Şeyledi neşrin çeşmelerine göre yerli kuruluşuk kampanyalar özlerine bölünüp berliyan yer bölüklar için emeldarları 13,000 dolar para vermeli vuruyarlar. Azatlık radyosunun yağdaydan xabarlı çeşmesi hem Türkmen avat şehirine çağaları niyetlinin oyun meydançılarının adılıyan onay diyar. Çeşmelerimizin tasdiklamağını göre şehirde kuruluşu üçün yer bölüklerinin bölünüp berilmeğine şehir hakimliği ve yer terişteleri kulluğu katnaşyar. Yer bölüklerinin paylanılmağı emeldarları üçün görünüşünden düşüvüntlü girdi çeşmesine ürülüptür. Çeşmelerimiz yerlerdeki kuruluşuk işleri boyunca aşkavattan ruhsu dalınyanlığını belli yerler. Sonku yıllarda Türkmenistan'ın içinde ve daşında yaşayan Türkmenistanların hakimiyetleri bildiriyen öz nägililiklerini açaçan beyan etmek ýaly hadiseler ýygjamlaşdy. 3 ýyl ozal ýurdun mary we Lewan polanatlaryna bolan betbagçylykly harasatdan soň Türkmen hökümetiniň ejir çekenleri zerur ýardymlary bilen üçin etmeliligi, häkimetleriň global koronavirus pandemiýasyny ýurtda erjellik bilen ret etmegi, galiberde ýurtda soňky ýene meýilbere dowam edýän ykdysady krizisiň hökümet tarapyndan açaçan boyun alynmazlygy, häkimetler tarapyndan ne tassyk ne de ret edilýän durmuş ykdysady problemler, giň ýaýran işsizlik we häkim hükümetlere olan önemsizlik Türkmenistan'ın grajdanlarını öz nägililiklerini köplenç açaçan beyan etmeye getirdi. Türkmenistanyň döwlet häkimeti bolsa soňky ýyllarda esasan içerki siýasatda döwlet başdanyň wezipesini miras düşürlük arkaly geçirmek, ýurdun kanun çykarjylygyny birnäçe gezek üýtgedip gurmak ýaly işler bilen meşgul boldy. Ýylaty nägileligi getirýän kynçylyklar esasan daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan Türkmenistanyň käbir grajdanlarynyň sosial media arkaly özara guramalaşmagyna we ýurtdaky hukuk kemsitmelerine garşy garşylyk beýan etmegine alyp geldi. Türkmenabatda öz rayonyna guramalaşdyrylan protest aksiýasy barada habar berýän Halkyň Sesi media habar YouTube kanaly özüni Türkmenistanyň raýat jemgyýetini döretmäge gönükdirilen durmuş siýasy kanaly hökmüne häsiýetlendirýär. Azatlyk radiosu Türkmenabatda geçirilen protest aksiýasy barada şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus goşunlarynyň günnegordaky front liniýalarynyň oýununa Bahmut şäherine diýen basyşlarynyň dowam etdirilmegi bilen Ukraina güýçleri düýün olaryň 80 çözümini ýerine serpikdirdi diýip Ukraina harbylary 23 martda aýtdy. NATO'nun başlığı olsa, Günvatar yurtlarının Kiev'e uzağa çekip bilecek uruşta kollu vermeye tayyar olmalılığını nöydürdü. Ukrayna'nın Guriyer güçlerinin serkerdesi General Aleksandr Sirski 23. Mart'ta Rusların Bakhmut'ta görkezeyen deyingisiz basışlarının innoların özüne tesir edip başlayanlığını ve Ukraynaların düşmanına duyulayan ağırgınlıktan örenti peydalanmağı tayyarlanyanlığına etti. Adam gücünü yitirmegine we enjam ýetgilerine garamazdan bahasy näçe gymmat düşse de agressor Bahmudy almak umydyndan el çekmedi. Russiýanyň bu sebepdäki esas söwüş güýji Wagner hakyny tutma toporundan ibaret diýip Sirski Telegramda aýtdy. Hiçsadi ayaman söwüşüp olar epesli derejede güýç ýitirýärler we ýorulýarlar. Kiýewiň, Harkowyň, Balaklyýanyň we Kupyanskyň ýanyna edişimiz ýaly biz bu pursatdan ören ýakyn wagtda peýdalanyr diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Günnegordaky söwüşleriň mögjemegi bilen Russiýanyň Ukraina şäherlerine 22 martda uran zarbalary netijesinde azından 9 adam öldürildi. Olaryň azından 8 sanysy Kiýewiň gün ortasyndaky Rzhishchev şäherine yerleşýän bir mekdebiň 2 sany umumy ýaşaýyş saýyna urulan zarba döldü. Günörtü günnöver Zaporijja şäherindäki köp katly jaýa urulan raketa zarbasy azından bir adam öldürdi we 29 adamyň hassahana yerleşdirilmegine sebäp boldy. Prezident Volodymyr Zelenski Moskwanyň asudy ýylata garşy seljermezden eden hüjümlerini Russiýanyň parahatçylyk bilen gyzyklanmaýanlygyny görkezýändigini aýtdy we Russiýany parahat ýylaty nyşana alýany üçin wagşyana gadapyrlykda aýpladi. Ukrayna gorukçuları sonku 24 saatin dogamını Rusiyanın 80 çözümünü iğne serpiktirdi. Oların köpüsü Donetsk sevtindeki şehri, Moskvanın gününü orada hücumlarının merkezine orulan Bakhmut'a önüktürlü deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş ştavi İrden 23. Mart'taki hasabatında etti. Donetsk sevtindeki liman, Avdiyuka, Marinka ve Shakhtarskali Ruslar beylaki ilatlı punktlar ediyen basışlarını hem dogam ettirdiler deyip Harbylar düşmanın düýüpli adam güýjüni, ýara we harby enjam ýitirýänligini bellediler. Emma bu aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bolmady. Ýöne Britan harby aň togurlugy Moskwanyň esasan harabatçylyga öwrülen Bahmut şäherine diýen diňgisiz basyşynyň Ukrainanyň görkezýän bir gorag sebäpli iki tarapyň hem uly ýetki çekmeginiň arasynda öňkü depgini peteldip başlanlygyny öňe sürdi. Prezident Zelenski 22 martda Bahmut sewtine barıp Ukraina gorukçularyny syýlagladı we öň hatardaky hereketleriň ýagdaýy bilen tanyşdy diýip metduat gurulugy aýtdy. Şu aralıkta NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg, Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in basımrak parahatçılık kazanmak gülen gazıklanmayanlığını ve onun sorunukturucu söğüş alıp bariyanlığını uydurdu. NATO'nun başlığı The Guardian gazetine veren interviusunda Putin'in hasken yara kalmağa sinansıp İranya'da demirgaz kereyali avtoritar rejimleri beylekleri yüz tutyanlığına itti. Ol Rusya'nın öz karbi önümçülük kuvvetini hem güçlendiriyanlığına itti ve Ukrayna'nın günvatar yaranlarının Kiyevi uzak vaqtlap yara ok däri we harbi inzamlar bilen üpçün etmäge taýýar bolmalygyny öýdürdi. Prezident Putin paragatçylygy planlaşdyrmaýar. Ol has köp uruşy planlaşdyrýar diýip Stoltenberg aýtdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan aviakompaniyası Lvov vilayetinin Türkmenabat şehrindeki idarasında uçur biletlerini satmağı besetti. Agentliğin işyerleri müşterilere uçur biletlerini bundan beylek, dine online görünüşte satın alıp bilyendiklerine yerler. Bu vaka aviakompaniyanın içerki hovagatnolarında üstü aşır ve daşar yurt uğurları oyunca aviabiletleri öz web sahipasında ve mobil koşundusunda online satın alıp bolyandığını ilan etmeginden bir ay sonra kabat geldi.
Şuun Türkmenistan aviakompaniyasının Lvov vilayetinin Türkmenabat şehrinin aeroportuna kassasının önüne gatı köp adam üçtü. Olar Aşgabada uçur biletini satın almağa çalışarlar. Yönü yurdun aviakompaniyasının işgərleri enni biletleri dini online satın alıp bolyan onaydıp hiç bir adama bilet satmadılar. Her bir adam öz telefonu ya da notebook arkalı bilet satın almalı. Halkara biletleri hemşeyle.
Dip Adatlık Radyosu'nun sevittek haberçisi 21. Mart'ta aytti. Adatlık tədə düzgün barada hazırlıkça yurdun beylik sevitlerinden mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan aviakompaniyası öz web sahipasında biletleri online satın almağı niyetlenen kuralları, yani siyahat uğrunu, gününü ve vaqtını saylamak mümkünçülüğünü barıp 2018-ci yılda yerleştirdi. Muna qaramazdan bu mümkünçülükten peydalanmak hədir ki günü çenli el yeterli dəldi. Habarçımızın mağlumatına öre köp adam tədiliğin uçur biletlerinin satuğu bilen bağlı para 1000 aradan ayrılmağına kömek edecekliğini aydıp bu kararı qov qarşaldı. Beylik taraftan bu karar internet dan başı çıkmayan köp adamı alcırağını yağdaya saldı. Bilet satın almağa baran 100 adamdan 90 adam kasalardaki işyerlerden biletleri online görünüşünde ne edip satın almalıdığını soruyor. Kasirler hem çala giplep telefonunuzdan satın alıp bilersiniz deyip onları kömök etmeyerler. İnternetten başı çıkmayan sağda ya da oba adamları telefondan ne edip bilet satın almalı deyip bir-birinden soruyorlar. Köp adam telefonlarının yüzüne karap duruyor deyip haberçi belledi. 21. fevralda Türkmenistan aviakompaniyası açık görünüşlü paydarlar cemiyeti rayetlerin 2023 yılın fevral ayının 10'undan Türkmenistan Airlines Nokot.tm online avia bilet satu sahipasında ve mobil koşundusunda içerki hova katnavları ve daşarı yurt uğurları boyunca avia biletleri satın alıp bilendiğini ilan etti. Telefon arkalı bilet satın alacak bolsan ilk aviakompaniyanın mobil koşundusunu telefonuna indirmeli. Sonra ol yere beylekler bilen bir hatarda bank kartındaki ve pasportındaki maglumatları doldurmalı. Bu operasyonu köp adam amala aşırıp bilmeyer deyip habarçı aytdı. Bu yağda internetten başa çıkan kəbir adamlar üçün qazın çeşmesini dörüttü. Habarçımızın sözlerine göre aviakompaniyanın aeroportdaki kasasının qoloyunda online bilet satın alıp bermeyi hüdürleyen adamlar peyda boldu. Olur bu hizmet üçün rayetlerden 300-400 manat aralığında pul soruyarlar.
Bu pulu berip bilet satın alan yolcu köp. Men ağzından 20 adamın şu hizmetten peydalanan ona şayat boldum. Bu hizmet hödürleyen adamların Türkmenabadın merkezindeki kəbir nokotlarda hem bardığı aydılıyar.
Deyip habarçı belledi. Yurdun maliye pudoğunun sağınlı uluğama geçirilendiğini ve rayetlere tölü hasaplaşık uluğamında dövrevap teknologiyaların hüdürlönyendiğini yığ-yığdan tekrarlayan Türkmenistan'da ilat hədreçenli uçur biletlerini dine nağıt görünüşünde aviakompaniyanın kasalarından satın alıp bilyerdi. Adatlık bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlıların köpüsü bu yağdayın yurtta uçur biletlerinin kəti emeli yetirilmesi ter yetmezçiligine sebep bolan bolsa, olorun satuu bilen bağlı para berim vakalarının gülläp ösmegine hem getirýändigini onlar çegedek gurrun beripdiler. 20 martda Balkan velayatında habarçylarymyz Türkmenbaşy Aşşabat ýa-da Aşşabat Lewap aralı üçin bir uçar biletiniň döwlet bahasynyň ortaça 350 manada barawardygyny, ilatyň onu alma üçin bermeli parasynyň möçerini bolsa 1500 manada ýetýändigini aýdypdy. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýändigimi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewawyň merkezi Türkmenabat şäherinde polisiýa Nowruz bayramyna gabat gurunulan beýkanun horoz ursyny dargatdy. Bu wakanyň jekmejeklerini öwrenen habarçymyz bu çäherleriň etatan totalizator, ýagny humar oýnama üçin geçirilýändigini anyklady. Sol bir wagtda bu uruşlar käbir adamlarda haýwany edilen tutum hükmünde nägilelik döredýär. Habarçymyzyň söhbetdeşleriniň howpsuzlygy nukdaý nazarından käbir tewit we adam atlaryny taqyklaşdyrmaýar.
21 martda Türkmenabadyň gün ortasyndaky etirapçylaryň ýerine horoz uruşy gurnuldy. Beýle uruşlar onsuz hem gurrun edilýän tewitde aýyň dowamyny bir näçe gezek geçirilýärdi. Yönü bayramçılık günleri bize koyulayan pulun meçveri has yokarı olan için Nogruz'a kabatlayıp yürüyte ulu çayara planlaştırıldı.
Deyip habarçıyımız bu vakalara sayat bolun yasayıcıların biri bilen geçiren sökbetteşliğinden son gurrun verdi. Ol adı tünder geçirilen uruslarda horozun yenisini çaklap humarçıların 10-15 manat ağırlığında özarı bize pulunu koyuyandıklarını Bayramçılık günlerinde bolsa munun ençime isse yokurlan yandığını aytdı. Urusta yürüyte yetiştirilen tohum horozları biri-birini çokup dırnakları bilen karşıdasının bedenindeki yelekleri koparyarlar. Tutlusuk horozların birinin ya karşıdasından kaçmağından son ya da alan şikestlerinden son yerinden kalıp bilmeyen yağdaya geleninden son tamamlanyar.
Fişenme unu geçmeli urus için Hoğullu cayların birine yürüyte meydança tayyarladılar. Horozların uruşmalı yerine çayga düşürüp onun daş tögörevine demir hayat kem aylanıptır. Tomasatçılar sonun tögörevine cemlenip 20 manat metörüne giriş tölögünü kem tölödüler.
Deyip habarçıyımız gurrun verdi. İlkinci horozların yanı uruşmağa göyverilen pürtödü. Çäranyň gurnaýjylarynyň biriniň mobil telefonuna polisiýanyň reýde çykandygy barada jaň geldi.
Bu çära 100den gowrak tomoşaçy jemlenipdi. Jaňdan soňra her kim howsalada sewti terk etdi. Elbetde giriş tölegini töleýänler gaty nägile boldy. Käwirleriniň pulunyň izine berilmegini sorap, horoz uruşyny gurnaýjylara jaň edenini bilýärin.
Diýip habarçymyz bellädi. Türkmenistan'da uzak vaqtdan beri näritme ýagdaýda geçirilýän horoz uruşlaryny düzenleşdirýän kanun namanyň bardygy ýa ýokdygy aýdym däl. Ýöne administratif hukuk bozulmalar hakyndaky kodeksde haýwanlara rehimsiz garalmak boýunça çäre göz öňünde tutulan oňa laýyklykda haýwanlara rehimsiz garalmagy eger bu haýwanlaryň ölmegini, mezbury soýulmagyny ya da ağır siket almağına getirse, sonun yağlı da hayvanların horlanılmağına sebep bolsa, onda ya duydurusu verilir, ya da binyatlık muktarın 0.5 bölüğüne çelini müçverdi cerime salınyar. Sol bir vaxta kavirler üçün dasından kızıklı olup görünyan horoz urusları, yasayıcıların ençimesinde hayvana edilen sütüm hükmünde kahar kazap dörödyar. Görünüşünden, Yurdun gündor tevitinde hakimetler hayvanların bir kanun kurnolayan uruslarına karşı çerlerini güçlendirdiler. Azatlık mundanın havarçıların aglaba totalizator maqsadlygy çyrylýan bi-kanun it uruşlary baradaky maglumatlarından soň politsiýanyň bulary daradyp başlandygy barada habar beripdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä itleriň tutuşuklary diňe tohum itleriniň arasynda we diňe synagy maqsadly şeýlede ygtyýarlandyrylan idara tarapyndan tasdiklenilen düzgünlere laýyklykda geçirilmeli. Türkmen hökümeti haýwanlaryň bi-kanun gurnulýan uruşlary we olara garşy görülýän çäreler barada maglumat bermeýärler. Sol bir wagtda häkimetler ýurtda itleriň we pisikleriň köpçülükden tutulmagy we wagşylarça ýok edilmegi barada hem açaçal mitele gozgaman gelýärler. Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň döwlet dukanlarynda 6 aý ary kesmeden soň ýylaty paýta ýağı satylyp başlandy. Şol bir wagtda Sewitin käbir etraplarynda ýylaty ýarym ýyl bäri berilmeýän yerli un çeşmelerimiziň sözlerine görä döwlet dukanlarynyň işgärleri tarapyndan bazar bahasyndan satylýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 22 martda maglumat berdi. Soňky günlerde welaýatyň käbir sewitlerinde şol sanda bayramaly etrabynyň Mekan Dayhan birleşip ginde palta yağı paylanýar. İlat arasında qara yağ atlandyrylan bu yağın haýsy aýyň yağ payogy dogy belli däl diýip habarçy aýtdy. Ol bu gedek paylanýan yağın juda ýakymsyz ýysynyň bardygyny, ýöne muňa garamazdan ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasında güderan eklenji agyrlaşan köp maşgalanyň bu önümi uly höwes bilen satyn alýandygyny belleýär.
Hökümet dukanlaryna paylanýan azyk önümleriniň şeýle hiç haçan öwürlükli bolmanyny İň pes hili we zaýy haritler halka satylýar. Ýöne adamlar biýalaj satyn alýarlar.
Dip bayramallı ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda welaýatyň Türkmen alaýy trawynyň täze dünýä geňişliginiň ýaşaýjylaryna indi 6 aý gowrak wagt bäri un paýlanmaýar. Yerli ýaşaýjylar döwlet dukanlarından soňky gelek sentýabr aýy üçin un paýlaryny alyp bilendiklerini, şondan bäri özlerine unyň berilmeýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda ýaşaýjylaryň we ýagdaýdan Havarlı çeşmemizin sözlerine göre ilata berilmeyen un devlet dukanlarının iyi şehirleri tarafından bazar bahasından satılıyor. Türkmen alay etrafının un zavodunun öndüren ununun 50 kilogramlık haltasını 300 manattan satın alıp boluyor. Onun 1 kilogramı 6 manada düşüyor. Onu hükümet dukanlarının iyi şehirleri yürüte ınımdar adamlarının üstü bilen halka satıyorlar. Olur kazancı öz aralarında paylaşıyorlar deyip yağdaydan Havarlı çeşmemiz aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada welaýatyň söwda edarasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Subsidiýerlenen bahadan satylmaly käbir azyk önümleriniň şol sanda unyň we ösümlik ýağynyň döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan pursady hususiýetçilerde gymmat bahadan satylýandygy barada Azatlyk mundan ozal hem ençeme gedek maglumat beripdi. Adatça ýurdun döwlet dukanlary tarapyndan maşgaladaky her bir agda üçin aýda 5 kilogram un berilmeli. Şeýlede her aýda her bir hojalyga bir ýa-da 2 litr ösümlik ýağı el ýeterli bahadan satylmaly. Ýöne türkmen häkimetleri indi ençeme ýyl bäri ýylaty bu önümler bilen kadaly üpçün etmän gelýärler. Bu ýağda ýurdun tas ähli sewitlerinde gaýtalanýar. Yerli ýaşaýjylar her bir kilogramy 1 manada satylmaly un paýy wagtly wagtynda ýylata berilse, onda onuň bilen oňşuk edip boljakdygyny we munyň köp maşgalanyň güzören eklenjine epesli goşont goşjakdygyny aýdýarlar.
Adam başyna paýlanýan 5 kilogram unyň 1 kilogramy ýany bilen berilýän yaramlylyk möhleti geçen haritler bilen hasaplansa 2 manada düşýär. Bu ýene de bazar narhyndan arzan bolýar. Sebäbi hususiýetçilerde yerli unyň bahasy 6 manada, Gazagystanda öndürilen unyň kilogramy 12 manada üçin ýetýär.
Dip yerli ýaşaýjy sözünü jemledi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.